20-րդ. Ռոստովների տանը, ինչպես և միշտ կիրակի օրերը, ճաշում էր նրանց մոտ ծանոթներից մեկնու մեկը։ Պիերը շուտ եկավ, որպեսզի նրանք մենակ լինեն։ Պիերն այս տարի այնպես էր կիրացել, որ նա հրեշ կերևար, եթե չլիներ այնպես բարձրահասակ, անդամներով խոշոր և չլիներ այնպես ուժեղ, որ ինչպես երևում էր, հեշտությամբ էր կրում իր գիրությունը։ Նա փնչացնելով և ինքն իրեն ինչ-որ քրթմնջալով սանդուղքը բարձրացավ։ Կառապանն այլևս չհարցրեց նրան սպասել արդյոք։ Նա գիտեր, որ երբ կոմսը ռոստովների մոտ է, ապա մնալու է մինչև 12-ը։ Ռոստովների լակեյները ուրախ-ուրախ նետվեցին նրա թիկնոցը վերցնելու և նրա ձեռնափայտն ու գլխարկը ընդունելու։ Պիերը ակումբային սովորությամբ թե ձեռնափայտը, թե գլխարկը թողնում էր նախասենյակում։ Առաջին մարդը, որին նա տեսավ ռոստովների տանը, նա տաշան էր։ Դեռ տեսնելուց առաջ նա թիկնոցը նախասենյակում հանելիս լսեց նրա ձայնը։ Նա սոլֆեջի էր երգում դահլիճում։ Պիերը գիտեր, որ նա հիվանդության ժամանակից սկսած չէր երգում։ Այդ պատճառով իսկ Նատաշայի ձայնը զարմացրեց և ուրախացրեց Պիերին։ Նա դուռը բացեց կամացուկ և տեսավ Նատաշային, իր մանուշակագույն զգեստով, որով նա ներկա էր պատարագին։ Նա անցուդարձ էր անում սենյակում և երգում։ Նատաշան թիկունքով գալիս էր դեպի նա, երբ Պիերը դուռը բացեց։ Բայց երբ նա միանգամից ետ դարձավ և տեսավ Պիերի լեցուն զարմացած դեմքը, նա կարմրեց ու արագորեն մոտեցավ Պիերին։
«Ես ուզում եմ փորձ անել նորից երգելու»,
ասավ նա։
«Այնուամենայնիվ մի զբաղմունք է»,
ավելացրեց նա, կարծես ներողություն խնդրելով։
«Եվ հիանալի»։
«Որքան ուրախ եմ, որ դուք եկաք. Ես այսօր այնքան երջանիկ եմ»,
ասավ նա այն նախկին աշխույժով, որ Պիերը վաղուց չէր տեսել նրանում։
«Գիտեք, Նիկոլայը Գեորգիի խաչ է ստացել. ես այնպես հպարտ եմ նրա համար»։
«Ինչպես չէ, ես հրամանն ուղարկեցի»։ «Ես ձեզ չեմ ուզում խանգարել»,
ավելացրեց Պիերը և ուզեց անցնել հյուրասրահ։ Նատաշան կանգնեցրեց նրան։
«Կոմս, այս վատ է, որ ես երգում եմ»,
ասավ նա կարմրելով, բայց աչքերն առանց խոնարելու, հարցական Պիերին նայելով։
«Ոչ, ինչու, ընդհակառակը»։
«Բայց ինչու եք ինձ հարցնում»։
«Ինքս էլ չգիտեմ»,
արագ պատասխանեց Նատաշան։
«Բայց ես ոչինչ չէի ցանկանա անել, որ ձեզ դուր չէր գա. ես ձեզ ամեն բանում հավատում եմ. գիտեք, որքան դուք կարևոր եք ինձ համար, որքան շատ բան եք արել ինձ համար»։
Նատաշան խոսում էր արագ ու չնկատեց, թե ինչպես Պիերը կարմրեց այդ խոսքերից։
«Ես նույն այդ հրամանագրում տեսա, որ նա Բալկոնսկին»։
Նա այս խոսքը ասավ արագ շշունջով։
«Նա Ռուսաստանումն է և նորից ծառայում է»։ «Ինչ եք կարծում»,
ասավ նա արագ-արագ, ըստ երևույթին շտապելով խոսել, որովհետև վախենում էր ուժերը դավաճանեն իրեն։
«Նա երբևիցե կների ինձ, չար զգացումներ չի տացի իմ հանդեպ, ինչ եք կարծում»։
«Ես կարծում եմ»,
ասավ Պիերը, «նա ներելու ոչինչ չունի, եթե ես նրա տեղը լինեի»։ Հիշողությունների կապով Պիերը միակընթարթում երևակայությամբ տարվեց դեպի այն ժամանակը, երբ նա Նատաշային մխիթարելով նրան ասավ, թե եթե նա ինքը չլիներ, այլ լիներ աշխարհի լավագույն մարդը և ազատ, ապա ծնկաչոք նրա ձեռը կխնդրեր։ Եվ Պիերին համակեցին խղճահարության, քնքշանքի, սիրո նույն զգացումները և նույն խոսքերն էին նրա շուրթերին։ Բայց Նատաշան ժամանակ չտվեց, որ նա այդ խոսքերն ասի։
«Այո, դուք»,
ասավ նա, խանդավառությամբ արտասանելով այդ «դուք» բառը։
«Ուրիշ եք, ձեզնից ավելի բարի, ավելի մեծահոգի, ավելի լավ մարդ ես չեմ ճանաչում, և չի կարող լինել, եթե դուք չլինեիք այն ժամանակ, և այժմ էլ ես չգիտեմ, ինչ կլինեի ես, որովհետև»։
Արցունքները հանկարծ թափվեցին նրա աչքերից։ Նա շուռ եկավ, նոտաները մոտեցրեց աչքերին, սկսեց երգել և նորից սկսեց գնալ գալ դահլիճում։ Այդ ժամանակ հյուրասրահից դուրս վազեց Պետյան։ Պետյան այժմ մի սիրուն, կարմրադեմ, 15 տարեկան տղա էր, հաստ կարմիր շուրթերով, Նատաշայի նման։ Նա պատրաստվում էր համալսարան մտնելու, բայց վերջերս իր ընկեր Օբոլենսկու հետ միասին ծածուկ որոշել էին, որ հուսար դառնան։ Պետյան թռավ եկավ իր անվանակցի մոտ, որ խոսի այդ բանի մասին։ Նա Պիերից խնդրեց իմանալ, թե իրեն հուսար կընդունեն արդյոք։ Պիերը քայլում էր հյուրասրահում, չլսելով Պետյային։ Պետյան թափ տվեց նրա թևը, որ նա ուշադրություն դարձնի իր վրա։
«Հա, իմ բանն ինչպես կլինի, Պյոտր Կիրիլիչ? Իսեր Աստծո, իմ միակ հույսը դուք եք»,
ասում էր Պետյան։
«Ախ, գոգործը, այսինքն հուսար ես ուզում դառնալ»։
«Կասեմ, կասեմ,
հիմա ամեն բան կասեմ»։ «Հն, սիրելիս, ինչպես եղավ, հրովարտակը ձեռք բերի՞ք»՝
հարցրեց ձեր կոմսը։
«Իսկ կոմսուհիս եղել է Ռազումովսկիների մոտ, պատարակին. Նա աղոտք է լսել, շատ լավն է ասում է»։
«Գտա»,
պատասխանեց Պիերը։
«Թագավորը վաղը գալու է, ազնվականության արտակարգ ժողով է, և ասում են 1000-ից 10-ին հավաքելու են»։
«Այո, շնորհավորում եմ ձեզ»։
«Այո, այո, փառք Աստծո»։ «Էհ, իսկ բանակից ի՞նչ կա»։
«Մերոնք նորից նահանջել են,
արդեն Սմոլենսկի մոտ են, ասում են»՝
պատասխանեց Պիերը։
«Աստված իմ, աստված իմ», ասավ կոմսը։ «Իսկ ուր է հրովարտակը»։
«Կոչը, ախ, այո»։
Պիերը սկսեց գրպաններում թղթեր որոնել և չգտավ։ Շարունակելով գրպանները քրքրել, նա համբուրեց ներս մտնող կոմսուհու ձեռը և անհանգիստ ետ էր նայում, ըստ երևույթին սպասելով Նատաշային, որ այլևս չէր երգում, բայց և հյուրասրահ չէր գալիս։
«Աստված վկա, չգիտեմ որտեղ եմ դրել»՝
ասավ նա։
«Էհ, միշտ կորցնում է ամեն ինչ»՝
ասավ կոմսուհին։ Նատաշան ներս մտավ մեղմացած, հուզված դեմքով և նստեց անխոս նայելով Պիերին։ Հենց որ նա սենյակ մտավ, Պիերի դեմքը, որ մինչ այդ մռայլ էր, փայլեց, և նա շարունակելով թղթեր որոնել, մի քանի անգամ ուշադիր նայեց նրան։
«Աստված վկա, ես կերթամ, ես մոռացել թողել եմ տանը, անպայման»։ «Է, ճաշին կուշանակ»։ «Ախ, կարապանն էլ մեկնել է»։
Բայց Սոնյան, որ գնացել էր նախասենյակ թղթերը որոնելու, գտավ դրանք Պիերի գլխարկի մեջ, ուր նա այդ թղթերը խնամքով դրել էր աստառի տակը։ Պիերը ուզեց կարդալ։
«Ոչ, ճաշից հետո»՝
ասավ ձեր կոմսը, հավանաբար այդ ընթերցման մեջ մեծ բավականություն նախատեսելով։ Ճաշի միջոցին, երբ շամպայն խմեցին նոր Գյորգիի ասպետի կենացը, շինշինը պատմեց քաղաքի նորությունները։ Վրացի պարավ իշխանուհու հիվանդության մասին, այն մասին, որ Մետիվիեն չքացել է Մոսկվայից, և այն մասին, որ Ռաստոպչինի մոտ են բերել մի ինչ-որ գերմանացու, և նրան հայտարարել, թե դա շամպինյոն է։ Այդպես է պատմել ինքը կոմս Ռաստոպչինը, և ինչպես կոմս Ռաստոպչինը կարգադրել էր ազատ արձակել շամպինյոնին, ասելով ժողովրդին, թե դա շամպինյոն չէ, այլ պարզապես ծեր գերմանացի է։
«Բռնոտում են, բռնոտում»՝ ասավ կոմսը։ «Ես կոմսուհուն էլ հենց այդ եմ ասում, որ ֆրանսերեն քիչ խոսի, հիմա ժամանակը չէ»։ «Լսել եք»՝
ասավ շինշինը։
«Իշխան Գոլիցինը ռուս ուսուցիչ է վարձել, ռուսերեն սովորելու. փողոցներում ֆրանսերեն խոսելը վտանգավոր է դառնում»։ «Ահ, ո՞նց է, կոմս Պյոտր Կիրիլիչ»։ «Աշխարազոր, որ հավաքեն, դուք էլ պետք է ձի նստեք»՝
ասավ ձեր կոմսը դիմելով Պիերին։ Պիերը լուռ էր և մտախոհ ճաշի ամբողջ ընթացքում։ Նա կարծես, թե չհասկանալով, նայեց կոմսին այդ դիմումն անելիս։
«Այո, այո, պատերազմ»՝
ասավ նա։
«Ոչ, ես ինչ ռազմիկ եմ»՝
ասենք, ամեն ինչ այնպես տարօրինակ է»՝
Այնպես տարօրինակ։ Ես ինքս էլ չեմ հասկանում։
Չգիտեմ,
ես այնքան հեռու եմ ռազմական ճաշակներից։ Բայց այժմյան ժամանակներում ոչ ոք պատասխանատու չի կարող լինել իր համար։
Ճաշից հետո Կոմսը հանգիստ նստեց բազկաթոռում և լուրջ դեմքով խնդրեց Սոնյային, որ վարպետորեն ընթերցելու համբավ ուներ, կարդալ. Մեր նախաթոռ մայրաքաղաք Մոսկվայի։ Թշնամին մեծամեծ ուժերով մտել է Ռուսաստանի սահմանները։ Նա գալիս է ավերելու մեր սիրելի հայրենիքը։ Ջանասիրությամբ կարդում էր Սոնյան իր բարակ ձայնով։ Կոմսն աչքերը փակած լսում էր, որոշ տեղերում սաստիկ հոգոցներ արձակելով։ Նատաշան նստել էր ձգված ու փորձող հայացքով նայում էր մերթ հորը, մերթ Պիերին։ Պիերը զգում էր նրա հայացքը իր վրա և աշխատում էր ետ չնայել։ Կոմսուհին բացասաբար ու բարկացած գլուխը թափահարում էր հրովարտակի յուրաքանչյուր հանդիսավոր արտահայտության դեմ։ Նա այդ բոլորը խոսքերի մեջ տեսնում էր միայն այն, որ որդուն սպառնացող վտանգները դեռ շուտ չեն դադարելու։ Շինշինը բերանը հեգնական ժպիտով ծռած, ըստ երևույթին պատրաստվում էր հեգնելու այն, ինչ առաջին հերթին հեգնելի կլիներ։ Սոնյայի ընթերցումը, այն ինչ կասեր Կոմսը, անգամ կոչը, եթե ավելի լավ առիթ չներկայանար։ Կարդալով Ռուսաստանին սպառնացող վտանգների մասին, այն հույսերի մասին, որ թագավորը դնում է Մոսկվայի վրա, մանավանդ նշանավոր ազնվականության վրա, Սոնյան դողացող ձայնով, որ առաջանում էր առավելապես այն ուշադրությունից, որով լսում էին իրեն, կարդաց վերջին խոսքերը. «Մենք չենք հապաղի ինքներս լինել մեր սույն մայրաքաղաքի և մեր պետության մյուս վայրերի ժողովրդի մեջ, խորհրդակցելու համար և ղեկավարելու համար մեր ողջ աշխարազորը, թե այժմ թշնամու առաջն առնող և թե այն, որ այժմ հավաքում կազմակերպում են թշնամուն ջարդելու այն բոլոր տեղերում, ուր նա կերևա, և թող այն կործանումը, որ նա պատրաստում է մեզ համար, իր գլխին գա, և թող ստերկությունից ազատագրված Եվրոպան փառաբանի Ռուսաստանի անունը»։
«Ուրեմն այդպես», բացականչեց Կոմսը, թաց աչքերը բանալով և մի քանի անգամ ինքն իրեն ընդհատելով ֆսսոցով, կարծես քթին թունդ քացախի աղի սրվակ են մոտեցրել։ Նա ասավ. «Միայն ասա, թագավոր, մենք ամեն ինչ կզոհենք, մենք ոչինչ չենք խնայի»։
Շինշինը դեռ չէր կարողացել ասել իր նախապատրաստած սրախոսությունը, Կոմսի հայրենասիրության արդիվ, երբ Նատաշան վեր թռավ իր տեղից և վազեց հոր մոտ։
«Ինչ հիանալի է այս այրիկը»,
ասավ նա հորը համբուրելով, ու կրկին նայեց Պիերին այն անգիտակից կոկետությամբ, որ վերազարթնել էր նրա մեջ նրա աշխուժացման հետ միասին։
«Այ քեզ հայրենասիրուհի», ասավ Շինշինը։
«Բոլորովին ոչ թե հայրենասիրուհի, այլ պարզապես»,
նեղացած պատասխանեց Նատաշան։
«Ձեզ համար ամեն ինչ ծիծաղելի է, բայց սա կատակ չի»։
«Ինչ կատակ», կրկնեց Կոմսը։ «Բավական է նա մի խոսք ասի, մենք բոլորս կերթանք. Մենք ինչ-որ գերմանացիներ չենք»։
«Բայց դուք նկատեցիք», ասավ Պիերը, «որ ասված է խորհրդակցության համար»։
«Է, ինչի համար ուզում է լինի»։
Այդ ժամանակ Պետյան, որի վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում, մոտեցավ հորը և ամբողջապես կարմրած, կոտրվող, մերթ կոպիտ, մերթ բարակ ձայնով ասավ.
«Է, հիմա, հայրիկ, ես կտրականապես կասեմ»։
«Մայրիկ, դու էլ, ինչպես կուզեք»։
«Ես կտրականապես կասեմ, որ դուք ինձ կթողնեք զինվորական ծառայության գնալու, որովհետև ես չեմ կարող»։ «Ահա բոլորը»։
Կոմսուհին սարսափած աչքերը բարձրացրեց դեպի երկինք, ձեռները շփեց և բարկացած դարձավ ամուսնուն։
«Ահա և ասիր», ասավ նա,
բայց Կոմսը նույն րոպեին սթափվեց հուզումից։
«Դե, դե», ասավ նա, «ռազմիկիս նայեցեք, հիմարությունները թող, պետք է ուսում առնես»։
«Սա հիմարություն չի, հայրիկ, Ֆեդյա Օբոլենսկին ինձնից փոքր է և նույնպես գնում է, իսկ գլխավորը միևնույնն է»։ ես հիմա ոչ մի բան չեմ կարողանում սովորել։
Պետյան կանգ առավ, կարմրեց քրտնելու չափ և ասավ. Երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է։
Հերիք է, հերիք է, հիմարություններ դուրս տաս։
Չէ որ դուք ասիք, թե ամեն ինչ կզոհենք։
Պետյա, ես քեզ ասում եմ լռիր։
Բորած կոմսը նայելով կնոջը, որը գունատված կանգ առած աչքերով նայում էր փոքրիկ որդուն։
Իսկ ես քեզ ասում եմ, այ Պյոտր Կիրիլովիչն էլ կասի։ Ես քեզ ասում եմ, հիմարություն է։ Դեռ բերանից կաթի հոտ է գալիս, զինվորական ծառայության է ուզում մտնել։ Դե, դե, քեզ ասում եմ։
Եվ կոմսը թղթերն իր հետ առնելով, հավանորեն որպեսի մի անգամ ևս կարդա իր առանձնասենյակում, գնաց սենյակից։
Պյոտր Կիրիլովիչ, գնանք ծխենք։
Պիերը շփոթության ու անվճռականության մեջ էր։ Նատաշայի անսովոր փայլուն ու կենթանացած աչքերը, որ անդադար ավելի քան սիրալիր դառնում էին իրեն, նրան հասցրել էին այդ դրության։
Ոչ, ես թվում է պիտի գնամ տուն։
Ինչպես թե տուն, դուք ուզում էիք երեկոն մեզ մոտ, առանց այն էլ շատ քիչ եք լինում։ Իսկ իմ այս,
ասավ կոմսը բարեհաճությամբ, Նատաշային ցույց տալով։
Միայն ձեր ներկայությամբ է ուրախ լինում։
Բայց ես մոռացել եմ, անպատճառ պետք է գնամ տուն։ Գործեր կան,
հապճեպ ասավ Պիերը։
Դե ուրեմն ցտեսություն,
ասավ կոմսը սենյակից բոլորովին դուրս գալով։
Ինչու եք մեկնում, ինչու եք հուզված,
հարցնում էր Պիերից Նատաշան, գրգռիչ կերպով նայելով նրա աչքերին։ Նրա համար, որ քեզ սիրում եմ, ուզում էր ասել Պիերը, բայց չասավ, արտասվելու չափ կարմրեց և աչքերը խոնարեց։
Նրա համար, որ ավելի լավ է ուշուշ լինեմ ձեզ մոտ, նրա համար, ոչ, պարզապես գործեր ունեմ։ Ինչու համար, ոչ, ասացեք,
կտրուկ սկսեց Նատաշան և հանկարծ լռեց։ Նրանք երկուսն էլ վախեցած ու շփոթված նայեցին իրար։ Պիերը փորձեց ժպտալ, բայց չկարողացավ։ Նրա ժպիտը տանջանք արտահայտեց, և նա անխոս համբուրեց Նատաշայի ձեռը և դուրս գնաց։ Պիերն ինքն իր մեջ որոշեց չլինել այլևս Ռոստովների տանը։